The Voice of America. ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፁ ሎም መዓልቲ 100 መዓልታት ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ሃገርን መላእ ዓለምን ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝወሃቦም ዘሎ ናይ ደገፍ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ቀፂሉ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣርባ ምንጭ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተሳትፈሉ ሰልፊ ምክያዱ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣባል ኣመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ ኣብቲ ሰልፊ ዕዱም ጋሻ ዝነበረ ክኸውን ከሎ እቲ ሰልፊ ሙሉእ ብምሉእ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝተካየደ እዩ ይብል።
ሰልፉ በጣም የሚያስደስት ሰልፍ ነው። እጅግ ህዝብ የተገኘበት ነው። በጣም ደንቅ ሰልፍ።
እቲ ሰልፊ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽበሉ ሰልፊ እዩ። ኣዝዩ ግሩምን ህዝቢ ስሚዒቱ ዝገለፀሉን እዩ። ቀጠልያ፣ ብጫን ቀይሕን ልሙፅ ባንዴራ ሒዙ እዩ ወፂኡ። ወላ ሓደ በዓል ስልጣን ከባቢ እውን ኣይተረኽበን፣ ህዝቢ እውን ክርከቡ ኣይፈቐደን ኢሉ ኣሎ ኣቶ ዳንኤል። እቲ ህዝቢ ንዓብይን ጉጅልኡን ዝድግፍ ዘሎ ሙሉእ ብሙሉእ ለውጢ ዳ እምበር ዝተፀገነ ለውጢ ከም ዘይደሊ ገሊፅ እዩ ክብሉ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ።